Novinář a novinářka musí být vždycky velmi opatrný, snažit se co nejvíc ověřit a především být transparentní.
V tom Izraeli k té Gaze, tak tam je to o to těžší, že to není jenom o strachu, ale je to reálně jako fyzicky nemožný se tam dostat.
Propagandu dělá vlastně každá vláda.
Vlna. Příliv témat z kultury a společnosti na rádiu Wave. Vlna.
Probíhající konflikt v pásmu Gazy v Česku rozpoutává debatu o válečné novinařině. Z jedné strany slýcháme, že utrpení civilního obyvatelstva na místě nedostává v médiích prostor. Redakce se ale často brání argumentem, že dění v Gaze je nepřehledné a informace neověřitelné. Kudy tedy do médií vlastně informace z válečných konfliktů tečou? Co ovlivňuje jejich dostupnost? A jak vypadá práce novináře nebo novinářky ve válečné oblasti? Posloucháte podcast Vlna, já jsem Aneta Martinková a za chvíli uslyšíte můj dvojrozhovor o pokrývání válečných konfliktů s šéfredaktorem reportážního serveru Voxpot a válečným novinářem Vojtěchem Boháčem a taky etikem médií z Masarykovy univerzity v Brně a Univerzity Palackého v Olomouci Janem Motalem.
Vlna. Příliv témat z kultury a společnosti na rádiu Wave. Vlna.
Já už ve studiu sedím s šéfredaktorem webu Voxpot, Vojtěchem Boháčem. Ahoj, Vojto.
Ahoj.
Vojto, kudy do Česka vlastně tečou informace z válečných konfliktů a z jakých zdrojů vy v redakci třeba čerpáte?
Tak ty zdroje můžou být nejrůznější. My se snažíme co nejvíc jezdit přímo na ty místa, kde se něco děje, byť je to teda dost drahý a zvlášť pro menší médium to není úplně snadný vjet všude. Takže pak zároveň, když se už někam jede, tak je dobrý si tam udělat síť kontaktů, lidí z různých míst, z různých profesí a tak dál. A pak, když se tam děje něco znovu, tak třeba mít možnost, když už nemůžeme vjet, tak někomu zvednout telefon, zavolat, zeptat se, hele, co se to děje, je to tak, jak se píše v ostatních médiích, nebo je to nějak jinak. Na to já třeba mám svoji síť hlavně ve střední východní Evropě, ale máme různý lidi v redakci, Matěje Schneidera, který dělá Ameriku, Jolanu, která dělá západní Evropu, Filipa, který dělá Afriku a snažíme se si dělat tady tyhle sítě a co nejvíc se bavit s lidma na místě. A pak jako je další zdroj, který je asi ten jako nejrozšířenější, nejvíc používaný, a to jsou jiná média. A to je to, že se snažíme koukat na místní média, na globální média a dívat se, co o tom napsali ostatní, jak to proti sobě prověřovat, dodat do toho ten hlas z místa třeba a poskládat si tu realitu co nejplastičtěji, ať vidíme, co se reálně po světě děje.
S tímhle apelem si vlastně Voxpot zakládal, že je důležitý dělat zahraniční novinařinu přímo z místa. Proč na tom tak záleží?
No já si myslím, že na tom záleží, protože když ji nebudeme dělat přímo z místa, tak ji budeme přebírat od někoho jiného, kdo ji na tom místě dělá. A já mám za to, že je dost velký rozdíl mezi tím, jestli vlastně tam vyjede člověk z Česka nebo ze střední Evropy, který má nějakou historickou zkušenost, existuje v rámci nějaký debaty, má důvěru určitých lidí, jako hlavně těch, kteří ho znají. A když tam vyjede někdo z Ameriky, který existuje v jiném historickém, politickém kontextu, globálně politickým, a vlastně jestli chce mít nějaký nezávislý jako Česko pohled na svět, přístup ke světu, vlastně vnímáme, že máme ve světě nějaký vlastní zájmy, tak je zároveň důležitý, aby tam jezdili ti naši lidi, aby oni to reflektovali, aby oni se ptali na ty svoje otázky, protože ty naše otázky a otázky třeba nějakého Australana nebo Němce můžou být trochu jiný. A pak se to podle mě, se to podepisuje i na té důvěře v té média, že člověk to nějakým způsobem podprahově cítí, jestli tu otázku dával jako někdo z jeho kontextu nebo z jiného. A taky je něco jiného, když čtu informace o člověka, se kterým se pak můžu vidět na debatě v Kulturáku, jo, nebo kterýho můžu přímo svým jazykem oslovit na sítích, tak ta důvěra je přímější. A zvlášť v tady tomhle rozbouřeném světě, do kterého se dostáváme víc a víc, tak si myslím, že ta důvěra v média je hrozně zásadní a to, že budeme mít vlastní zdroje a vlastní reportéry na místě, tak tu důvěru v to, že nám někdo nelže, že doopravdy to tak je, že ten člověk tam vyjel a takhle to viděl, taky podporujeme. A já si myslím, že je to důležitý.
Mluvil jsi o reportování přímo z místa, taky jsi mluvil o přebírání informací od jiných médií. Zároveň v současnosti do té válečné novinařiny hodně vstupují taky sociální sítě. Jak se v zahraničních konfliktech ověřují materiály ze sociálních sítí? Jak vy to děláte? Jak vůbec vlastně k přebírání materiálu takového typu přistupujete?
Tak ono je to pokaždý nějaký takový jako investigování, co se na tom místě teda stalo. A vždycky jako je to tak, že když se na událost dívám z jednoho úhlu, tak ji vidím, můžu vidět zkresleně, když se podívám ze dvou, vidím ji líp, když se podívám z pěti úhlů, tak si udělám nějaký plastický obrázek. A stejný by to mělo být vlastně i s tím reportováním z míst, kdy třeba vidím něco nejrychleji dost často z mojí východní Evropy, tak se to objeví na Telegramu, což je něco mezi takovou komunikační apkou a sociální sítí, dejme tomu. A já tam vidím nějaký video s popiskem, o co se jedná, tak si řeknu, wow, to je zajímavý, ale samozřejmě je to doopravdy z toho místa, kde se píše, je to doopravdy to, co mi říkají, že mi ukazujou, je to doopravdy zničení ruského tanku, nebo to zničili ukrajinský tank, nebo napadení nějaký vesnice. No a pak už přichází jako ty další věci, takže se podívám do ukrajinských médií třeba, ale média jsou hodně často o dost pomalejší než sítě, jo. Dost často čerpáme rychleji informace na Twitteru nebo na Telegramu. A do médií se buď ani nedostanou, anebo s nějakým zpožděním až proanalyzovaný. Takže v tomhle je to trošku triky a je dobrý se podívat jako na další zdroje, kde se o tom píše. Já tradičně na Ukrajině konfrontuju ukrajinský a ruský zdroje. Když se na tom zhodnou, že se něco stalo, tak je velká pravděpodobnost, že se to stalo. Když se nezhodnou, tak zkoumám třeba, jako jestli existuje z druhé strany nějaký zdroj, který by to potvrdil, vyvrátil, nějak o tom debatoval. No a pak už volám třeba na místo, jo, že mám nějaký kamarády, co žijou poblíž fronty, nebo jsou tam jako vojáci, tak zvednu telefon a volám, hele, čtu o tomhle, myslíš si, že je to pravděpodobný, že se to stalo nebo nestalo, směřuje nějaká ta dynamika toho konfliktu k tomu, aby něco takového se vůbec mohlo stát a už je to důležitý ověřit. Takže je to super na ten prvotní impuls v něčem je to šílený, že je člověk zaplavený obrovským množstvím vlastně komunikace a musí z toho vybírat to relevantní a méně relevantní. Ale jinak je to jako s celou novinařinou, vždycky kontrolovat z více zdrojů nezávislých na sobě.
My celý tohle téma otvíráme především kvůli současné debatě o váleční novinařině v souvislosti s konfliktem v Gaze. V souvislosti vlastně s reportováním z místa se strašně často okolo Gazy řeší právě bezpečí novinářů na místě a to, že ten konflikt je pro novináře extrémně nebezpečný. Jakým způsobem se bezpečí novinářů ve válečných konfliktech ošetřuje? Jaký ty máš s tím zkušenosti, jaký to bylo třeba na Ukrajině?
Tak ono záleží, tak to je to první, než se vyjede. Člověk si by měl udělat váleční pojištění. Ať má minimálně, jako když se zraní, tak nemá dluhy na zbytek života, nebo případně ať ho vyvezou ven, ať má tady tohle jako zajištěný. Pak se musím zamyslet, kam vlastně jedu, jaká je tam situace, jestli si brát helmu, neprůstřelnou vestu a jako snažit se minimalizovat šanci toho, že mě zabijou přímo tam. Potom už je nějaká samotná jako analýza toho místa, kam přímo jedu. Třeba teďka jsem se vrátil vlastně s týmem z časy Vajaru, vlastně z frontové linie mezi ruskou armádou a ukrajinskou armádou. A tam už jako to hodně řeším, že se přibližuju. Nejbližší větší město je Konstantinivka. Vím, že tam je to jakž tak ještě bezpečný. A tam už se bavím s vojáky a ptám se jich, jako, hele, jak to vypadá na frontě. Má smysl tam jezdit, nemá smysl tam jezdit. Jaká je tam pravděpodobnost toho, jakože to do mě bouchne nebo nebouchne. A když řeknou, jako, hele, je to tak, jako to bylo před půl rokem, když jsme tam byli spolu, tak pak zvážím, jako jestli se na to cítím, jestli chci jít do takové situace, jestli se vyplatí tam jezdit vzhledem, jako podstoupit to riziko, vzhledem k tomu, jaký informace s tam můžu vůbec vyvést. A když mi to vyjde všechno jako pozitivně, tak se jede na to místo s tím, že mám tady těch několik, jako samozřejmě vždycky dobrý, ať někdo zvenku, kdo tam se mnou není, tak ví, že tam jsem. Máme domluvený třeba to, že jak vyjedu, tak si napíšeme zase a tak dál. Takže jako udělat takový více vrstevnatý pojištění se v hodně různých směrech a když to všechno vychází, že má smysl tam je, tak se vydat do toho nebezpečného místa.
Bych teď položila takovou úplně polopatickou otázku, ale jakým způsobem vlastně k tobě přistupují ty třeba vojáci jako těch zúčastněných stran, jako k novináři, jako přímo na tom místě, ve smyslu toho, jestli ty v momentě, kdy na sobě máš prostě nějaký novinářský označení, tak vlastně dostaneš třeba nějaký jako jiný zacházení, nějakou větší opatrnost a jestli se to třeba v různých jako konfliktech, na kterých ty se byl nějakým způsobem jako lišilo, jestli se k tobě jako novináři v různých konfliktech chovali prostě ty zúčastné strany jinak.
Jo, rozhodně. Většinou je to tak, že to nějak odpovídá politice, jo, na Ukrajině, protože jsme Česko, který dělá iniciativy ve stylu dodáme 800 tisíc kusů munice, nebo jako od začátku války je to země, která je známá, protože tu Ukrajinu doopravdy hodně podporuje, tak vlastně dost často nám děkujou, berou nás jako kam můžou, a přistupují k nám jako hodně pozitivně a většinou, když se potkáme s vojákama, tak řeknou, jo, vy jste z Česka, to je hrozně super, vy jste jako naši největší podporovatelé vlastně. Když jsem ještě dřív, dokud to bylo možné, jezdil třeba na Donbas z té druhé strany, do tý jako separatistických republik tam, tak tam dost často to bylo zase, že jeli s nějakou jako ruskou komunikační linkou. Jo, vy jste ti nepřátelé, vy nás nesnášíte, vy napíšete něco propagandistického. A jako někdy to zacházelo až k tomu, že mě v tom bylo nepříjemně. Jeden voják třeba jako po tady týhle takovýmhle projevu, tak mě okradl o peníze a bylo to takový, že vlastně jsem cítil, že se nikde zastání nenajdu. Vím, jako jak jsem se cítil třeba, když jsem byl na hranici Islámského státu a říkal jsem si, jo, tak to je funny, protože tady jako to, že jsem z Evropy dřív, jako do vzniku Islámského státu, jsem vlastně většinou, když jsem měl evropský pas, tak jsem to bral jako něco, co mě chrání a co, jako i když na mě jsou drsní někde, tak můžu být takový jako namyšlený týpek tam a říct jako haha, no, ale mám, udělal bys něco člověku s evropským pasem? A poprvé s Islámským státem jsem si uvědomil, že tady to neplatí, tady je to naopak. Tady u mě najdou evropský pas a řeknou si wow, tak to je materiál k upálení. Ale to je hodně cynický teda. A pak jako hodně záleží. A když jsme byli teď na v tom Izraeli, tak tam vlastně izraelská armáda se chovala k novinářům jako tak, že jsme byli dost naštvaní, ne tím, že by byli nějací drsní, ale byli jako takový hodně polite, jakože milí, ale k ničemu nás nepouštili. Takže jako nebylo možné se dostat nikam prakticky, kde bychom cokoliv mohli zjistit a pořád to bylo takový to, jo, za chvilku něco vám zařídíme, pojedeme někam, ale nikdy z toho vlastně vůbec nic nebylo. A záleží to na každý té země, jaký má politický cíl a tý komunikace, jestli je přátelská nebo nepřátelská a tak, takže je to všude úplně jiné.
Strašně často, když se právě o událostech, které se odehrály přímo vlastně v pásmu Gazy, mluví, tak zaznívá disclaimer, že je strašně náročný z místa sehnat ověřený informace, že tam je prostě strašně často nějaký informační šum. Co je na místě konfliktu tím faktorem, který tenhle chaos vyvolává?
Tak to z jedné strany, z mojí zkušenosti, tak Izrael reálně jako nechce, ať jdou z Gazy informace ven. Takže za prvý nepouští novináře do těch míst, kde by mohli něco zjistit, řeknou, jako je to kvůli vaší bezpečnosti. Zase jsou jiné války, kde jako chápou o něco víc, že i když to není bezpečný, tak ti novináři tam prostě mají, že třeba na té Ukrajině. Pak, co vím, tak třeba jako vidíme to i na tom, že se snaží Izrael překecat od firmy, které dělají satelitní snímkování místa, tak ať Gazu třeba nesnímkujou. Jo. Takže i tohle je jako něco, co máme ještě méně informací k tomu, aby jsme reálně věděli, co se tam vlastně děje. Pak jsme teda závislí na těch informacích, které jdou zevnitř a zase tam dostáváme takovou tu, jako hele, tohle je možná fotoreportér AP nebo Reuters, ale je to člověk prostě z Hamásu a šíří tady takový věci a vlastně tam nejsem, že jo? Já nemám, jak se poptat jeho příbuzných nebo jako lidí, co to je teda za člověka. Takže je vlastně hrozně těžký se vůbec dostat, jako nakonec máme plno videí, které nám ukazují jako ten stupeň toho jako poničení té Gazy a tak dál. To je jako samozřejmě jako hodně signifikantní, ale když tam nemáme ty novináře přímo na místě, tady tohle jakože mít tam českýho novináře, Němci, jak tam mají německý, Francouzi, francouzský, ať každý jako tam má tu svoji důvěryhodnou postavu, protože takhle je jako snadný samozřejmě pro český publikum někoho zdiskreditovat, jo, tady ten Palestinec, ale jako co dělá pro Reuters, tak je z Hamásu. A co já na to mám říct, je nebo není? Já většinou jdu po těch konkrétních informacích a já tady to jako nedokážu rozklíčovat úplně, nebo jako to dá hodně práce minimálně rozklíčovat, jaká je ta historie toho člověka, jestli teda mě ta strana lže nebo nelže a jak to konkrétně je, co jsou ty videa, čím jsou ovlivněny, jestli je to jedno místo, kde se něco takového děje, nebo jestli je to všeobecný. Jako teďka už těch materiálů třeba obrazových je z té Gazy tolik a zároveň jsou týmy, který geolokují, který ukazují, jako jo, tady ten zničený barák je tady tenhle, jako z dřívějška, tohle. A víme, jako, že ta Gaza je zničená celá, ale co se tam jako reálně děje, tak je vlastně dost těžko zjistitelný nějak nezávisle.
Zažil jsi ve své praxi jiný konflikt, ve kterém by bylo takhle náročný se dostat k informacím přímo z místa?
Ne, myslím, že osobně ne. Jako takhle. Jasně, ani jsem nezkoušel do Islámského státu, protože to zkusil, jako to se povedlo jenom Vice News a tím se to povedlo kvůli tomu, že lidi z Islámského státu je měli rádi a sledovali je a chtěli je tam, protože to bylo cool. Ale jinak to bylo jako dost nebezpečný tam jezdit. Ale třeba jako vždycky jako špatné informace jsou z míst, které jsou hodně nebezpečný, anebo kam vás nepustí. Takže v Afghánistánu třeba na Talibánem a držený území jsme tak nešli, takže vlastně taky můžu říct, že extrémně těžký z toho reportovat, protože jsem se bál tam jít. v tom Izraeli k té Gaze, tak tam je to o to těžší, že to není jenom o strachu, ale je to reálně jako fyzicky nemožný se tam dostat, takže bych řekl, že je málo který konflikt, kde je takhle hrozně těžký reportovat. Jedna věc je to, jestli o tom ty média chtějí reportovat, anebo chtějí zůstat jenom v Izraeli a ukázat jako, že hele, tady to je jako nějaký, jako jsme tam, jsme na místě, ale zůstali jsme v Tel Avivu, což samozřejmě je dost jednostranný potom. A druhá věc je, jestli se tam dostanou. A tady v tom je jako problém, jasně, když se nedostaneme do Gazy, dá se jet na západní břeh. Na západním břehu je plno lidí, co má příbuzný v Gaze, se kterými se nějak spojí a dá se to aspoň jako zprostředkovaně podat, jo, jakože dostali se k nám informace od nich, volali nám, nebo jako se s nima tady tím způsobem bavit a zjistit zároveň, co se děje třeba na tom západním břehu, vzhledem k tomu, jako jak se chová jako izraelská armáda tam, kam přístup mám, a nějak to jako zhodnotit. A v té Gaze to je prostě nereálný, no, takže tam bych neřekl, že je to přehlížený, je hrozně moc lidí, jako co by tam chtěli jet. My jsme jako se potkávali ty první 3 týdny od toho masakru vlastně s novinářema z celého světa v Izraeli a všichni tam chtěli, jakože samozřejmě, že tam chtěli lidi z Reuters, chtěli tam lidi z francouzských médií, chtěli tam z britských médií, z Al Jazeera, akorát tam prostě nikoho nepouštěli, takže jako to reportování z místa není přehlížený, ono je nereálný. Jasně, jsou konflikty, kam třeba v Etiopii to taky může být docela ostrach tam jedna nějaký místa, ale řekl bych, že nic není, jako když už člověk chce, tak na ostatní místa se většinou nějak dostane aspoň.
No tak já moc děkuju za rozhovor.
Děkuju za pozvání.
A v následující části téma proberu z pohledu mediální etiky. Odpovídat bude Jan Motal.
Vlna. Příliv témat z kultury a společnosti. Na rádiu Wave. Vlna.
Já už ve studiu Rádia Wave vítám mediálního etika Jana Motala. Dobrý den.
Dobrý den.
Jaký vliv na to, že se k nám dostává vlastně minimum příběhů právě z řad palestinských civilistů, a má fakt, že Izrael do oblasti nepouští novináře a je to vlastně v podobných konfliktech běžné nějak?
Tak samozřejmě, že v každém konfliktu se ty strany snaží nějakým způsobem regulovat ten mediální obraz. To bych nevyčítal vlastně nikomu, nebo je to běžnou součástí toho válečného konfliktu. Problémem ale je, že skutečně Gaza je vlastně odříznutá od světa. Těch novinářů a novinářek se tam dostane poměrně málo, pokud vůbec nějací, a jsme závislí víceméně na tom, co vyprodukují lidé, kteří už tam jsou. Samozřejmě světové agentury tam mají své zástupce nebo tam operují novináři a novinářky, kteří s nimi spolupracují, ale to je velký problém, protože právě na ně míří taky velká část těch útoků. A například taková mezinárodní společnost, která se zabývá ochranou novinářů.
International Committee to Protect Journalists.
Přesně tak. Tak oni připravili takový jako otevřený dopis, ke kterému se přidalo na 100 významných velkých zpravodajských institucí po celém světě, včetně třeba Reuters nebo Associated Press, které vlastně upozorňují na tu neudržitelnou situaci a na to, že tam vlastně dodnes zemřela už skoro 100 novinářů, což je teda skutečně jako nebývalé.
Podle zprávy International Committee to Protect Journalists k 7.3. zemřelo teda 95 novinářů nebo jiných mediálních pracovníků. Jak se k tomu staví novinářská obec, česká i světová, k téhle situaci, kterou se vlastně popsal?
No, tam já si myslím, že je vidět vlastně ten rozdíl. Jo? Ten rozdíl je především v tom, že jeden z těch základních principů novinářské etiky, který najdeme třeba i v globální chartě novináře, kterou vydalo, kterou používá Mezinárodní federace novinářů, je to vlastně takový jakoby globální kodex etický, tak je tam přímo ustanovení, že novináři mají sobě navzájem projevovat solidaritu, mají vlastně bránit svá práva a tu svobodu projevu a tak dále. A to si myslím, že na té mezinárodní úrovni se děje, protože když se na to podíváme, tak podle těch údajů, oni ty údaje se liší, ale pokud budeme vycházet z toho, co ta Committee to Protect Journalist vlastně dává ven, nebo to jsou nějaké ověřené údaje, tak skutečně 3/4 všech zabitých nebo zemřelých novinářů za loňský rok padají na vrub právě lidem z Gazy. V naprosté většině jsou to Palestinci nebo Libanonci nebo lidé, kteří tam operují. A když se na to podíváme z toho širšího pohledu, tak vlastně takhle, a podíváme se na jiné válečné konflikty za posledních 20 let, tak vlastně třeba i válka v Iráku, při níž zemřelo velké množství, skutečně více jak 200 novinářů tam zemřelo, tak ročně jich umírali třeba jenom tři desítky, myslím, že tam byly, když jsem se na to dnes díval ráno. Takže jakoby ten konflikt je velmi výrazně poškozující novinářskou komunitu a mě skutečně vlastně jako zaráží, že v tom českém prostředí se tomuto tématu z těch velkých médií nevěnuje vlastně vůbec nikdo.
Vy jste ve svém komentáři pro A2 zmiňoval, že máme tendenci se na současné konflikty možná dívat optikou jako starších příběhů.
No určitě, ale já si myslím, že u nás v tom českém prostředí tento starý spor vlastně nemá nějaké konkrétnější obrysy. Jo? Já osobně z toho, jak ta média sleduje, z nějakých jakoby, těch analýz, co jsme dělali, tak víceméně ono je to postavené na principu toho, že existuje nějaká představa, že Izrael je jakoby ta výspa demokracie, podobně jako třeba Ukrajina má být výspou demokracie ve vztahu k nějakému tlaku z těch arabských zemí. Izrael samozřejmě naplňuje kritéria demokratické země z mnoha různých úhlů pohledu, ale Izrael byl kritizován v minulosti a rozhodně ten konflikt nebo ta situace minimálně od té druhé světové války, ale možná i dřív, není jednoduchá. A když říkám, že není jednoduchá, tak tím chci říct, že já osobně zastávám názor, že tady nemůžeme jako jednoznačně to rozčísnout na dobro a zlo. Jo. Tyhle strany podle mě tady nefungují.
Takže zjednodušeně řečeno byste vlastně řekl, že v těch médiích vídáme více toho geopolitického pohledu na úkor toho života civilních obyvatel Gazy.
Přesně tak. A myslím si, že tady je ten nepoměr ještě viditelný v tom, že když se podíváte na to, co především teda jakoby v ten minulý rok bylo v těch českých médiích, tak to byly především příběhy vlastně těch izraelských obětí. A samozřejmě, že ten obraz v tuhle chvíli je postavený tak, že dnes i u novinářů a novinářek pořád ještě funguje velmi výrazná autocenzura, protože mají dojem, že pokud by psali o lidských příbězích někoho z Gazy, tak vlastně jakoby schvalují ten zločin, což tak ale jako není pravda. Jo? Myslím si, že tohle je přesně ta jemná diferenciace, která je potřeba, ale ten geopolitický pohled, který říká, máme tady bránící se Izrael a až patnou Gazu, která vlastně souhlasí s tím útokem a podporuje ho, to je velmi zjednodušující pohled.
My jsme Rádio pro mladé. Z výzkumu vyplývá, že důvěra mladých v tradiční média postupně docela klesá. Myslíte si, že tenhle konflikt může tu nedůvěru ještě prohloubit?
Já si myslím, že svoji roli to sehrát může. Nemyslím si, že to bude asi jakoby to hlavní, ale určitě je to jeden z těch kamínků v té mozaice, které určitě mohou snižovat nějakou míru důvěry té mladé generace v takzvaně tradiční média. Já si myslím, že tam hraje roli ještě jako další věci. Spousta toho se děje na sociálních sítích. Třeba zrovna izraelská armáda je velmi aktivní na sociálních sítích a mnohé z těch příspěvků, které tam jsou, a v minulosti se tomu právě třeba věnovali i někteří novináři u nás, ty příspěvky jsou vlastně velmi dehumanizující, ponižující. Jo, a když tohle vnímáte, vidíte a pak se vlastně podíváte na média, která vlastně o tom neinformují, tak samozřejmě vás to může vést ke ztrátě té důvěry. To si myslím. Ale pak je podle mě ještě jakoby druhá rovina a to je jakoby nějaký generační zlom v těch redakcích samotných. Já si myslím, že je to docela jako patrné, že ti mladí novináři a novinářky se víc zajímají právě o tady tu, jakoby třeba tu sociální rovinu nebo mnohem víc vlastně projevují i emoce v tom svém natáčení a psaní těch příspěvků. A tam může docházet, a z mých rozhovorů, které mám, tak vím, že dochází ke střetům s tou starší generací, která vlastně potom může prosazovat ten jednoduchý geopolitický pohled, o kterém jsem hovořil.
Jak se pak vlastně dostávat k ověřitelným objektivním informacím z té oblasti, když novináři na místě čelí takovým hrozbám?
To je docela taková jako komplexní otázka. Tak já se zkusím podívat na některé jako její aspekty. Ten první je, že samozřejmě ve chvíli, kdy je velmi stížený přístup do nějakých oblastí k nějakým informacím nebo nahrávat rozhovory, tak výhodu mají ta média, která tam operují již delší dobu, jsou to velká média nebo třeba média veřejné služby. Já musím říct, že já třeba z těch médií, která sleduji, tak asi nejvíc mám takhle prozkoumanou Českou televizi vlastně z loňského roku. Oni si tedy na konci minulého roku i u nás, u mého týmu na Masarykově univerzitě zadali vlastně analýzu událostí a událostí komentářů, takže my jsme se tomu jakoby věnovali. Mimochodem osud té analýzy je takový, že oni vlastně teď nějak používají pro svoje interní účely, to znamená, ona není veřejná. Ale myslím si, že můžu říct, že to hlavní vlastně naše zjištění bylo, že tam vlastně přesně chybí jakoby ty příběhy těch civilistů a že to zpravodajství je výrazně postavené na takové jakoby binární opozici, že je tady vlastně jakoby bránící se Izrael a útočící Palestina. Jo, a tam jsou takové, jakoby, tam je ta generalizace, tam je vlastně to vytváření představy, že Gaza je to stejné, co západní břeh, Fatah, Hamas, je to jedno a tak dále. Jo. A teď ty civilisté, kteří vlastně se v tom ztrácí, protože jsou jenom statistika, jsou jenom jakoby nějaké tváře v pozadí. Tohle je věc, kterou ale i ta česká televize už od té doby zlepšila, snad i třeba i vlivem vlastně té kritiky a dnes už nalezneme i příběhy vlastně těch obětí, ale myslím si, že to zase jakoby bylo spíš jakoby pod tlakem i té odborné veřejnosti. A proč to zmiňuji v odpovědi na vaši otázku, jak je těžké získávat informace, protože si myslím, že přes všechny překážky právě třeba česká televize má poměrně nejvíc prostředků, jak získat v té oblasti ty informace, takže zrovna ona mohla být vlastně ten lídr.
Já jsem v českých médiích zaregistrovala třeba oficiální záběr izraelské armády. Je to vlastně jako podle mediální etiky v pořádku po takových materiálech sahat?
To je zase trošku složitější otázka. Já si myslím, že každý materiál, s nímž novinář nebo novinářka pracuje, je materiál. To znamená, první krok je ověřit. Druhý krok je přemýšlet na takovou tou klasickou vlastně až jako kriminologickou otázkou nebo kriminalistickou, v čí prospěch. Jo, protože ty materiály jsou vždycky součástí nějaké strategické komunikace. A pokud teda to projde tím testem a umožní to předat nějakou informaci, to je taky důležité, že to nepředává jenom nějakou senzaci, tak pak si myslím, že je zcela v pořádku to předat těm divákům a divačkám. Ale zrovna, když zmíníte ty záběry, které vlastně na těch tiskových konferencích a i v těch preskytech dávala ven izraelská vláda, izraelská armáda, to je podle mě velmi problematické. Za prvé proto, že tam bylo ohromné množství násilí. Za druhé proto, že spousta těch věcí se vlastně nedala nějak ověřit a zasadit do kontextu. A když se dnes podíváme na, existují různé třeba fact-checkingové iniciativy i na internetu, které se jakoby zabývají vlastně ověřováním tím, co se ve skutečnosti stalo, tak najednou zjistíme, že ten obrázek není tak jednoduchý. Dám jeden příklad za všechny. I v českých médiích výrazně kolovaly výpovědi z tiskových konferencí lidí z organizace ZAKA, která vlastně na těch místech sbírala nějaké důkazy a pomáhala těm obětem a podobně. A dnes už vlastně je velmi výrazně její obraz jakoby kriticky nastíněn, protože jde o minimálně kontroverzní organizaci i v samotném Izraeli, o čem třeba píše i Haaretz, což rozhodně není teda jakoby palestinské médium.
Měly by součástí výbavy dnešního novináře být nějaké metody k tomu, jak kriticky analyzovat obsah ze sociálních sítí, právě že přesně pro případ, že se nedostanou na místo, že není možné se dostat k ověřitelným nezávislým zdrojům přímo z místa. To je ta první otázka. Druhá otázka je, jestli to čeští novináři podle vás umí, jestli jsme na tohle připraveni.
To je velmi dobrá otázka. Ono se samozřejmě hodně hovoří o mediální gramotnosti u publika, u mladých lidí například, ale i u třeba seniorů. Ale je to samozřejmě otázka, nakolik, ne že by nebyli mediálně gramotní, ale spíš nakolik vlastně potom v tom procesu vytváření zpravodajství ty korekční mechanismy vlastně fungují anebo ne. Jo, a když jste zmínila ta videa vlastně té izraelské armády, ono to je vlastně součástí něčeho, co by novináři a novinářky vlastně měli, ale jakoby standardně znát, nebo co je součástí takové genetické výbavy. A to je, že to je skutečně součástí nějaké vládní strategické komunikace, anebo pokud budeme teda jakoby drsnější, tak nějaké propagandy, s tím vědomím, že propagandu dělá vlastně každá vláda. A třeba právě ta Mezinárodní organizace pro ochranu novinářů vlastně upozorňuje na to, že i když Izrael popírá, že by přímo třeba útočil na ty novináře a novinářky, tak vlastně je tady podezření, že ve skutečnosti jde o nějaký jakoby strategický cíl, alespoň z toho množství a z těch případů, které oni dokumentují. A to jsou všechno věci, které by měly vlastně vést toho novináře a novinářku, že když vidí oficiální kanál, nebo i třeba nějaké soukromé kanály lidí, kteří jsou napojeni na izraelskou vládu nebo izraelskou armádu, tak by měl být velmi obezřetný a měl by si jakoby uvědomit, že tady se skutečně, dnes je populární to slovo hybridní válka, ale tady se skutečně jakoby vede i informační válka. Samozřejmě i z té strany palestinské. My vlastně například dodnes nevíme vlastně, kolik lidí tam zemřelo, jo? Protože ty čísla nejsou ověřitelná a i když se OSN se kloní k nějakému číslu 30 tisíc, tak je to stále vlastně velký otazník. Takže novinář a novinářka musí být vždycky velmi opatrný, snažit se co nejvíc ověřit a především být transparentní vůči čtenářům a čtenářkám.
My to téma hybridní války spojujeme v české veřejné debatě hodně s Ruskem. Myslíte si tedy, že bychom vlastně si měli nějak začít pracovat s tím, že hybridní válka je prostě součástí bojů ve všech aktuálních probíhajících konfliktech a že bychom se na to měli zaměřovat i v jiných geopolitických prostorech, než jenom při tom boji vlastně Rusko versus Ukrajina?
No určitě, já teda nejsem odborník na vojenskou tematiku, ale já ten pojem vlastně se snažím nepoužívat, proto jsem k němu byl i takový jakoby opatrný, když jsem ho tady použil. A jeden z důvodů je, že si myslím, že součástí každého válečného konfliktu v minulosti, v současnosti vždycky byla i ta informační válka. Oni se akorát vlastně změnili ty prostředky, ta technologie, ale víceméně vždycky se snaží každá z těch stran vlastně ovládnout i ten informační prostor. Takže ano, určitě my bychom měli být pozorní a citlivý k tomu, že to vlastně není jenom otázka Ruska například. To je jedna rovina. A druhá rovina je něco, čemu se začíná věnovat pozornost i vlastně třeba v akademickém výzkumu. Říká se tomu epistemická spravedlnost a vlastně jde o to, že oni se potom nedostávají do toho prostoru zkušenosti, názory a vědění lidí, kteří nejsou prosazováni těmi silnými aktéry, což nemusí být jenom civilisté. Jo? To může být třeba i nějaká skupina lidí v té samotné armádě nebo vládě, kteří jsou ale umlčováni právě tady tou institucionalizovanou informační válkou vlastně.
Tak já vám moc krát děkuji za rozhovor.
Děkuji za pozvání, nashledanou.
Poslouchali jste podcast Vlna, tentokrát o tématu válečné novinařiny. Od mikrofonu se loučí Aneta Martinková.
Vlna. Příliv témat z kultury a společnosti na rádiu Wave. Vlna. Poslouchej na webu wave.cz/vlna, v mobilní aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.